говорить Радіо Свобода. 6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Сьогодні 16 квітня, четвер. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні у програмі будемо говорити про таке. Чи буде Віктор Ющенко балотуватися на президентських і на дочасних парламентських виборах?
ЦВК може звернутися до Верховного суду щодо скасування рішення про реєстрацію кандидата на пост президента, в разі якщо він реєструється кандидатом в народні депутати.
Чим особливий сьогоднішній день, чистий четвер?
У чистий четвер уже печуть Пасху з родзинками і солодку. У цей день завершують усі домашні приготування до свята.
Як запроваджуватимуть в Україні реєстрацію мобілок? Якими є зараз обсяги чорного ринку мобільних телефонів?
Десь 80% мобілок – це контрабанда. І виходить, що податки із них не йдуть.
Крім того, ви дізнаєтесь, про що пише свіжа преса в Україні. Про це та більше трохи згодом, а поки що новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Олександр Квасневський радить Україні створити комісію з колишніх президентів та прем'єр-міністрів для напрацювання рекомендацій щодо змін до Конституції. Про це колишній президент Польщі повідомив під час засідання дипломатичного клубу Фонду «Стратегічні перспективи України». Квасневський вважає, що до такої конституційної комісії мають увійти колишні президенти та прем'єри, які не займаються політикою. На думку екс-президента Польщі, ця комісія могла б упродовж 4-5 років розробити рекомендації щодо змін до Конституції. Він вважає, що напередодні виборів зміни до основного закону вносити не можна. Раїса Богатирьова УША розповіла про внутрішню ситуацію в Україні. Секретар Ради національної безпеки та оборони України зустрілася у Вашингтоні з радником президента США з питань національної безпеки Джеймсом Джонсом та радником віце-президента з питань безпеки Ентоні Блінкером. Сторони обговорили питання міжнародної безпеки. Сполучені Штати наголосили на незмінності підтримки Америкою євроінтеграції України. Секретар РНБО Богатирьова, крім того, повідомила колегам у США про внутрішньополітичну ситуацію в Україні та ініціативи президента Ющенка. До Києва з дводенним візитом прибуває сьогодні військова делегація НАТО. Візит присвячений перспективам розвитку співпраці Збройних сил України з Північно-Атлантичним альянсом. Делегація НАТО на чолі з головою військового комітету альянсу Джампаоло Ді Паоло зустрінеться з начальником Генерального штабу України Сергієм Кириченком, міністром оборони Юрієм Єхануровим, секретарем РНБО Раїсою Богатирьовою. Україна, Росія, Словаччина та Австрія планують побудувати спільну залізничну колію. Представники залізниць цих чотирьох країн планують у травні під час міжнародної конференції у Сочі підписати угоду, за якою створять спільне підприємство з будівництва широкої колії. Маршрут залізничного транспортного коридору проляже через Москву, Київ, Ужгород, Братиславу і до Відня. Майбутній коридор буде зосереджений лише на вантажних перевезеннях. Північна Корея висилає з країни американських експертів-ядерників. Про це повідомив Держдепартамент США. Американські експерти контролювали виведення з ладу ядерного реактора в Йонбьоні. Раніше вимогу залишити країну отримали експерти Міжнародного агентства з атомної енергії. Північна Корея оголосила про відновлення своєї ядерної програми і вийшла із шестисторонніх переговорів на цю тему після того, як Рада безпеки ООН засудила запуск північно-корейської балістичної ракети 5 квітня. Французькі військові моряки захопили біля берегів Кенії 11 піратів. Це сталося за кілька годин після невдалого нападу піратів на американське торговельне судно. Моряки захопили також човен, який слугував піратам базою. Інша група сомалійських піратів відпустила грецьке судно з екіпажем у 24 особи, яке корсари тримали від середини березня. Про це повідомили грецькі офіційні джерела. За їхніми даними, усі члени екіпажу здорові. На яких умовах пірати звільнили судно, не повідомляють.
І про погоду. Сьогодні в Україні хмарно з проясненням, без опадів. Короткочасні дощі синоптики обіцяють лише на півдні. Від 12 до 17 градусів тепла буде по всій території України, на півдні до 18 з позначкою плюс. У Києві мінлива хмарність без опадів, так само від 14 до 16 з позначкою плюс. Курс валют від Національного банку України. Офіційно американський долар 7 гривень 70 копійок, втім в обмінних пунктах вчора було на 30 копійок більше, 8 гривень коштував долар. Курс євро 10 гривень 14 копійок, це офіційно, а в кіосках купують за 10 гривень 60 копійок. І курс російського рубля 10 рублів Нацбанк купує за 2 гривні 30 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Віктор Ющенко буде балотуватися на президентських і на дочасних парламентських виборах. Але фахівці з виборчого законодавства наголошують, що він не зможе цього зробити без внесення змін до виборчого законодавства. Політологи ж кажуть, що спосіб, у який президент заявив про свої наміри, свідчить про його політичну слабкість. А соціологи наводять, дані не вельми райдужні для очолювальної Віктором Ющенком політичної сили. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Президент Віктор Ющенко заявив про свою готовність взяти участь у наступних президентських виборах. Про це він сказав в інтерв'ю тижневику «Комерсант». При цьому він зауважив, що не вважає ухвалену парламентом дату президентських виборів 25 жовтня легітимною. Що ж до дати проведення одночасних президентських і парламентських виборів, то, за словами голови держави, її мають визначити юристи. Якщо ж правники виконують це завдання і одночасні вибори будуть призначені, то Віктор Ющенко має намір балотуватися і в президенти, і в депутати. Як відомо, президент очолює партію «Народний Союз – наша Україна», тож найбільш логічно, аби він балотувався саме на чолі цієї політичної сили. Тим часом, далеко не всі наші українці в захваті від намірів Віктора Ющенка. Керівник фракції «НУНС» і лідер Київської парторганізації «Нашої України» Микола Мартиненко вважає, що Віктору Ющенку не потрібно балотуватися на наступних президентських виборах, повідомляє «Уніан». Також Мартиненко заявив, що одночасні парламентські і президентські вибори неможливі. За його словами, щоб такі вибори провести, треба змінювати законодавство, а знайти для цього голоси в парламенті зараз неможливо. Правники, що спеціалізуються на виборчому законодавстві, також наголошують на тому, що зараз немає можливості одночасно балотуватися в депутати та в президенти, каже заступник голови комітету виборців Євген Радченко.
В законі про вибори президента вказано, що ЦВК може звернутися до Верховного суду щодо скасування рішення про реєстрацію кандидата на пост президента в разі, якщо він реєструється кандидатом в народні депутати, кандидатом в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом на місцевих виборах тощо, якщо ці вибори проводяться одночасно з виборами президента.
На думку експертів, Віктор Ющенко зробив заяву про вибори у дещо неадекватний спосіб, каже політолог Віктор Небоженко.
Наскільки я розуміюся на виборчих кампаніях, а я займаюся цим вже 18 років, заяви про вступ у виборчу кампанію робляться дуже голосно і впевнено. А це було зроблено скоромовкою і на всіх напрямках, і в президенти, і в парламент. Все це свідчить про те, що Ющенко ще не визначився щодо участі в президентській кампанії. Дуже слабка підготовка і мотивація. Президент не знає, треба це робити чи ні. Мабуть, він просто намагається ввести в оману двох основних політичних супротивників.
Тим часом у секретаріаті президента дуже ґрунтовно готуються до виборів, що наближаються. Про це свідчать кадрові призначення. Зокрема, новим заступником голови секретаріату президента нещодавно було призначено Ігоря Попова, який багато років очолював Комітет виборців України, громадську організацію, що спеціалізується на дотриманні виборчого законодавства. Натомість інший заступник голови президентського секретаріату Роман Безсмертний повернувся до лав партії «Народний Союз – наша Україна», яку очолює президент. Відтак Безсмертний став виконувачем обов'язків голови виконкому партії та пообіцяв провести перереєстрацію її членів. Крім того, заступником голови Ради національної безпеки і оборони, яку очолює президент, призначений знаний політолог Дмитро Видрін. Проте експерти бачать у такій передвиборчій мобілізації недобрий знак, каже Віктор Небоженко.
Після тернопільських виборів і посилення секретаріату президента фахівцями з виборів свідчить про те, що Україна відкочується від 2004 року в 1996-99 роки. Це деградація виборчої кампанії, коли адмінресурс, підкуп і судові процеси мали знищити будь-якого переможця.
Тим часом соціологи не обіцяють політичній силі Віктора Ющенка райдужних перспектив. За даними соціологічного опитування, проведеного компанією Research Branding Group на початку квітня, політична сила, очолювана чинним президентом, набирає лише 1,8% голосів. І якщо врахувати соціологічну похибку, знаходиться на межі потрапляння в парламент. Що ж до президентських перспектив, то Віктор Ющенко має рейтинг 1,9%. Наразі лідером електоральних симпатій є Віктор Янукович та очолювана ним партія регіонів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Російсько-туркменська газова торгівля під загрозою згортання. Конфлікт між «Газпромом» та Туркменістаном виник ще в березні через різке скорочення постачання туркменського палива в Росію та нещодавню аварію на газопроводі «Середня Азія Центр-4». Російська сторона не визнає вини в аварії, а Туркменістан шукає альтернативного покупця блакитного палива – Іран. Про деталі конфлікту Сергій Дричук.
Вибух на дільниці магістрального газогону «Середня Азія-Центр» на території Туркменістану стався ще 8 квітня. Але досі немає жодного повідомлення, щоб пошкоджене місце відремонтували. В Ашхабаді в усьому відразу звинуватили російську сторону. Мовляв, то підрозділ російського «Газпрому» «Газпром-Експорт» різко скоротив обсяг газу, який він відбирає через цю трубу. До критики приєднався й президент Туркменістану Гурбангули Берді Мухамедов. Ми вважаємо, що туркменсько-російська газова проблема спричинена зовнішніми чинниками, а не якимись внутрішніми проблемами. Чому я це кажу? Тому що російська компанія «Газпром» поширює неправдиві дані в російських засобах інформації і стверджує, що наш газогін зношений і вибухнув би, не витримав звичайного тиску, а свої технічні помилки відкидає. Та незалежно від причини вибуху, кажуть експерти, схоже, що обидві сторони задовольняє той факт, що газ через аварійну трубу досі не йде. І з одного боку, не виключено, що нинішній вибух може стати темою обговорень на конференції про надійний і стабільний транзит енергоносіїв, яка має відбутися в Ашхабаді 23-24 квітня, пише російська газета «Комерсант». Видання додає, що відтак дискусія про вибух може потривати й на іншому саміті 7 травня в Празі, який буде присвячено будівництву газу гону «Набукко». Цей проєкт має на меті доставляти до Європи газ із прикаспійських країн в обхід Росії. Інша російська газета «Время новостей» бачить вигоду від припинення подачі туркменського газу і для Росії, а конкретніше для «Газпрому». Адже ця компанія минулого року законтрактувала газ із середньоазійських країн за тодішніми європейськими цінами, які тепер вищі від реальних ринкових, за якими, наприклад, «Газпром» перепродував туркменський газ Україні фактично собі на шкоду. За даними газети, лише за перший квартал цього року «Газпром» втратив на цій різниці в цінах понад 1 мільярд доларів. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Християнська мораль проповідує загальнолюдські чесноти, тож її дотримання не завадить принаймні християнам. Приблизно п'ята частина українських шкіл започаткували факультативний курс християнської етики. Рівненщина, де основи християнської моралі в окремих школах вивчають уже 10 років, зібрала на всеукраїнську нараду вчителів цього предмету. Вони переконані, потрібно всіляко пропагувати християнську етику, адже це альтернативна бездуховності. Аргументи слухала Валентина Одарченко.
Національному університеті Острозька академія, де, власне, відбувався семінар, одним з найцінніших експонатів студентсько-викладацького храму преподобного Федора Острозького є дивовижна ікона «Христос Пантократор і святий Стефан». На зображенні 18 століття перший учень христової віри святий Стефан затуляє христові уста, розповідає завідувачка музею Острозької академії Світлана Дарчик. Віруючі люди пояснюють усе просто. Символіка ікони в тому, що вона натякає майже на століття, слово істини затулили уста.
А саму ікону солдати використовували як мішень. Близько 60 куль влучило в це полотно. Перший мученик за віру Христову ніби закриває уста свого вчителя. І саме в це місце жодна куля просто не влучила в це місце.
Нині острості щиро вірять, що волею долі та зусиллями реставраторів не випадково ікона повернулася саме до них. У храм науки, де з початку 90-х втілюють ідею виховання молоді на основах християнської моралі. Нині цей предмет є необов'язковим. Передбачає нижчу оплату вчителям, обов'язкову письмову згоду батьків на відвідування цього уроку. Затребуваність, особливо у західних областях, є набагато вищою, розповідає завуч Мізицької загальноосвітньої школи на Рівненщині Наталія Лахман.
Як класи, де відмови становлять 2-3 дитини на 25 учнів. Є класи, де 100% відвідування, а таких різких чи категоричних заперечень немає.
Кількість класів, де вивчають християнську етику, неухильно зростає без участі Міносвіти, як і кількість підручників. Одні з найцікавіших видані саме Національним університетом Острозька академія. Сьогодні в Острозі та Рівному викладачі та випускники академії презентуватимуть низку напрацювань. Тема ж уроку «Милосердя як вияв любові до ближнього» є не менш важливою для формування дитини, ніж урок мови чи математики, каже декан гуманітарного факультету університету Василь Жуковський. Учасники наради звернулися до міністра освіти та науки та до парламентського комітету з питань духовності та культури з проханням провести парламентські слухання на тему морального стану сучасної молоді та сприяти у справі викладання основ християнської етики у школах. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами в Києві 6 година, майже 46 хвилин. Сьогодні четвер, 16 квітня, і далі у програмі ми пропонуємо такі теми. У Молдові вчора перераховували голоси, подані на парламентських виборах 5 квітня.
Ми думаємо, що в четвер всі протоколи ЗМІ надійдуть в окружні виборчі комісії.
Як запроваджуватимуть реєстрацію мобілок? Якими є зараз обсяги чорного ринку мобільних телефонів в Україні?
Десь 80% мобілок – це контрабанда. І виходить, що податки із них не йдуть.
Нові засоби боротьби з сомалійськими піратами.
Командир корабля «Бейнбридж», який перебував на місці подій, вирішив, що життя капітана в небезпеці, і трьох піратів убили.
Про це та більше за кілька хвилин, а поки що інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. До Києва з дводенним візитом прибуває сьогодні військова делегація НАТО. Візит присвячений перспективам розвитку співпраці Збройних сил України з Північно-Атлантичним альянсом. Делегація НАТО на чолі з головою військового комітету альянсу Джампаоло Ді Паоло зустрінеться з начальником Генерального штабу України Сергієм Кириченком, міністром оборони Юрієм Іхануровим, секретарем Ради нацбезпеки та оборони Раїсою Богатирьовою. Олександр Квасневський радить Україні створити комісію з колишніх президентів та прем'єр-міністрів для напрацювання рекомендацій щодо змін до Конституції. Про це колишній президент Польщі повідомив під час засідання дипломатичного клубу Фонду «Стратегічні перспективи України». Квасневський вважає, що до такої конституційної комісії мають увійти колишні президенти та прем'єри, які не займаються політикою. На думку екс-президента Польщі, ця комісія могла б упродовж 4-5 років розробити рекомендації щодо змін до Конституції. Він вважає, що напередодні виборів зміни до основного закону вносити не можна. У парламенті зареєстрували проект постанови про звільнення міністра охорони здоров'я Василя Князевича. Проект подав регіонал Віктор Корж. За його словами, перебування Князевича на посаді міністра, цитую, характеризується халатною бездіяльністю, злочинною некомпетентністю, зловживаннями та порушенням чинного законодавства. Серед головних помилок міністра Корж називає зрив масової вакцинації проти кору і краснухи, недостатній контроль за якістю лікарських засобів, системні прорахунки із забезпеченням доступної медичної допомоги під час економічної кризи. Україна, Росія, Словаччина та Австрія планують побудувати спільну залізничну колію. Представники залізниць цих чотирьох країн планують у травні під час міжнародної конференції у Сочі підписати угоду, за якою створять спільне підприємство з будівництва широкої колії. Маршрут залізничного транспортного коридору проляже з Москви через Київ, Ужгород, Братиславу і до Відня. Майбутній коридор буде зосереджений лише на вантажних перевезеннях. Президент Молдови Володимир Воронін закликає правоохоронні органи припинити переслідування учасників акції протесту, які відбулися у Кишиневі минулого тижня. Воронін вважає, що напередодні Великодніх свят необхідно провести амністію. За словами президента Молдови, у тюрмах мають залишатися лише кримінальні злочинці та рецидивісти. Воронін зазначив, що всі політичні сили Молдови мають повернутися до діалогу і відмовитись від взаємних обвинувачень. Після парламентських виборів 5 квітня у Кошеневі почалися масові акції протесту. Маніфестанти не визнавали результатів голосування, за якими перемогла комуністична партія, очолювана президентом Вороніним. Детальніше про це далі у «Ранковій свободі».
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Молдові перерахували голоси, подані на парламентських виборах 5 квітня. Це робиться на вимогу президента-комуніста Володимира Вороніна. Процедура перерахунку відбувалася в присутності місцевих і міжнародних спостерігачів. Опозиційні партії Молдови відмовились від участі в перерахунку і вимагають нових виборів до парламенту, розповідає Василь Зілгалов.
За словами секретаря Центральної виборчої комісії Молдови Юрія Чокана, перерахунок голосів відбувається нормально на більшості виборчих дільниць. Він, зокрема, сказав:
ми думаємо, що в четвер всі протоколи ЗМІ надійдуть в окружні виборчі комісії, а не пізніше п'ятниці до центру виборчкому. Згідно з рішенням Конституційного суду, ми повинні надати результати в Конституційний суд не пізніше 21 квітня. Ми вкладемося в цей термін. Є певні труднощі в деяких населених пунктах, де керівниками місцевих органів є представники опозиційних партій, які бойкотують процедуру перерахунку голосів. Тим не менше, всі проблеми вирішуються.
Представники парламентських опозиційних партій ліберальної, ліберально-демократичної і альянсу «Наша Молдова» заявили про свою відмову від участі у перерахунку голосів і вимагають відміни голосування від 5 квітня та проведення нових виборів після перевірки списків виборців. Лідер альянсу «Наша Молдова» Серафім Урекян заявив журналістам під час прес-конференції в Кишиневі:
це часті ініціативи кардиної.
Ми перевіряємо списки виборців, а в перерахунку голосів брати участь не бажаємо, так як вважаємо це фарсом з боку комуністів.
Фарси. А комуністилор.
А лідер ліберальної партії Молдови Михай Гімпу не виключив, що під час перерахунку може відбутися підміна бюлетенів, бо комуністи потребують ще один мандат для самостійного обрання президента в парламенті. Тим часом міністр юстиції громадянських свобод Румунії оголосив, що понад 600 тисяч громадян Молдови подали заявки на отримання румунського громадянства, і ці заявки, як запевнив міністр, будуть оперативно розглянуті. Президент Румунії Траян Бесеску під час свого нічного виступу по телебаченню сказав, що кількість таких заявок може зрости до 800 тисяч, бо, на його думку, 65-70% населення Молдови є румунами. Під час безладів у Кишиневі 6 квітня президент Молдови Володимир Воронін обвинуватив певні румунські сили в організації спроби перевороту в Кишиневі. Деякі спостерігачі ОБСЄ вже заявили про фальсифікації парламентських виборів 5 квітня в Молдові, зокрема і депутат Європарламенту Емма Ніколзон, яка була цього дня на виборчих дільницях в Молдові. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Країни Заходу переходять до нового ставлення до морських піратів, зокрема сомалійські. Останніми днями вони здійснили вже дві силові операції для звільнення заручників. Оглядачі ж пригадують справу з українським екіпажем і вантажем важкої зброї на судні «Фаїна», за визволення якого заплатили досі найбільший викуп, розповідає Сергій Дречук.
Снайпери військово-морських сил США застрелили трьох сомалійців, які кілька днів утримували на своєму човні американця, капітана торговельного судна. Це було в неділю. І представник американського центрального військово-морського командування адмірал Уільям Гортні повідомив про це так.
Командир корабля «Бейнбридж», який перебував на місці подій, вирішив, що життя капітана в небезпеці, і трьох піратів убили. До ще одного пірата, який перед цим здався сам, ставляться гуманно, а інші, які продовжили свою боротьбу, заплатили за це життям.
І тут оглядачі пригадують про те, що цілком інакше закінчилося свого часу протистояння з піратами на судні «Фаїна», серед екіпажу якого було 17 українців, а на борту серед іншої зброї 33 танки. За його визволення заплатили рекордну наразі суму в 3 мільйони 200 тисяч доларів. Якраз у той час, а це було 5 лютого, коли пірати залишали судно зі своєю здобиччю, у Києві керівник Служби зовнішньої розвідки України генерал-полковник Микола Маломуж заявляв.
Після ретельного опрацювання якраз ситуації, розвідувальні органи України, Служба безпеки України, а також МЗС прийшли до консолідованого рішення, що звільнення заручників не може бути проведено силовим способом, тому що в даній ситуації, як показує міжнародна практика, це приносить жертви як з боку заручників, так і з боку тих спецпідрозділів, які займаються визволенням.
За словами керівника української зовнішньої розвідки, українські спецслужби вирішили замість силової акції допомогти судновласникові домовитися з викрадачами про викуп. А міжнародна практика, про яку згадував Микола Маломуж, дійсно буває різна. Щойно перед згаданою вдалою недільною операцією американців і французи минулої п'ятниці силою звільняли свою викрадену сомалійськими піратами яхту. Тоді один із п'яти заручників загинув. Аналітики ж звертають увагу на те, що піратам йдеться в першу чергу про гроші. Суми викупів зростають із сотень тисяч доларів до мільйонів за кожне судно. Частішують і самі напади. І в першу чергу саме біля берегів Сомалі. Реакція на це міжнародної спільноти фактично одна. Країни надсилають до регіону узбережжя Сомалі свої бойові кораблі, щоб охороняти головні морські шляхи і намагатися відвернути піратські напади. Щодо ставлення до вже захоплених суден, єдиної позиції не проголошують. Реально ж, майже кожен за незначними винятками випадок викрадення врешті доводить до виплати піратам викупу. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську свободу.
З 1 липня цього року в Україні не можна буде торгувати незареєстрованими мобільними телефонами. Про це повідомили в Українському державному центрі радіочастот. А після 30 липня оператори зобов'язані підключати до мережі тільки легальні телефони. Як запроваджуватимуть реєстрацію мобілок? Якими є зараз обсяги чорного ринку мобільних телефонів? Про це говорять «Звуки життя» із Сашком Лащенком.
В Україні легально продають тільки одну з чотирьох мобілок, а кількість вкрадених за рік понад 100 тисяч. Про це розповів Радіо Свобода головний фахівець департаменту карного розшуку МВС України Микола Рощин.
По наших підрахунках, і ми спілкуємося з продавцями, десь 80% мобілок – це контрабанда. І виходить, що податки із них, ви самі розумієте, не йдуть. Те 130 тисяч крадуть мобілок за рік. Ловлять крадіїв мобілок 65. Те 13-14 тисяч мобілок знаходяться інших ні, як правило. Їх перепродають, подарують, там перепрошивають, вже там вчилися. Але це буде теж відслідковуватись. Така мобілка буде заблокована.
Киянин Руслан кілька років поспіль підторговує мобільними телефонами. Каже, з рук трубку вам продадуть відсотків на 30 дешевше, ніж в офіційних точках. Спробу запровадити в Україні реєстрацію мобільних телефонів Руслан називає блефом.
Я не уявляю собі, як це вони будуть робити. Зовсім нічого не зміниться. На кожному мобільному там всередині голограмка маленька стоїть. Якщо нас стоїть, то це мобільний офіційний. Якщо не стоїть, то ні. Таких у нас більш, я думаю, відсотків 40. 3 мільйони людей ходить з мобільним телефоном, неофіційним, так, не зареєстрованим. Наприклад, держава їх відключає. На цьому втрачають всі. Людина втрачає зв'язок, компанія втрачає гроші. Ну, а я думаю, що все-таки ці мобільні компанії, вони ж платять там і налоги, все платять, так, державу. Держава втрачає з цього. Хто з цього щось отримує, я не знаю.
Мобілки, придбані до запровадження нововведень, ніхто відключати не буде, запевнив речник Українського державного центру радіочастот Олександр Бондаренко. Водночас він переконує, після обов'язкової реєстрації мобільним крадіям буде невигідно займатися своїм бізнесом.
Всі телефони, які діють в мережах до 1 вересня, незалежно від терміну підключення, автоматично вважаються законними. І які сьогодні працюють з мобільними апаратами телефони, то вони є законними, вважаються, і вони будуть працювати і в подальшому обслуговуватись мобільними операторами. Звичайно, якщо телефон був втрачений, то власник цього мобільного телефону має подати до Міністерства внутрішніх справ відповідну заяву, де вказати код імені мобільного телефону. І цей телефон буде занесений в так званий чорний список і в подальшому не буде обслуговуватись мобільними операторами. Тобто вже відпадає всяка потреба викрадати цей мобільний телефон.
Для вас важливо, зареєстрована ваша мобілка чи ні? Легальна вона чи, можливо, раніше вкрадена? Поцікавилися ми у перехожих.
Все время покупаем только в магазинах, в которых есть документы на них и все пишется.
Мне главное, что он работал, устраивал меня как телефон и все.
полицию. Откуда он мне все равно?
Когда у меня украли телефон, и был выбор купить на рынке подешевле, либо купить в магазине, я принял решение купить как бы в магазине.
До речі, українці нинішнього року купують удвічі менше мобілок, ніж торік, констатують експерти. За перші три місяці 2009-го продано 1 мільйон мобільних пристроїв.
Сьома година в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода. Це варто почути. Сьогодні четвер, 16 квітня. Далі у програмі говоримо про таке. Чи буде Віктор Ющенко балотуватися на президентських та дочасних парламентських виборах?
ЦВК може звернутися до Верховного суду щодо скасування рішення про реєстрацію кандидата на пост президента, в разі якщо він реєструється кандидатом в народні депутати.
Чим особливий сьогоднішній день, чистий четвер?
У чистий четвер уже печуть Пасху з родзинками і солодку. У цей день завершують усі домашні приготування до свята.
Про це та більше буквально за кілька хвилин, а поки що новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Олександр Квасневський радить Україні створити комісію з колишніх президентів та прем'єр-міністрів для напрацювання рекомендацій щодо змін до Конституції. Про це колишній президент Польщі повідомив під час засідання дипломатичного клубу Фонду «Стратегічні перспективи України». Квасневський вважає, що до такої конституційної комісії мають увійти колишні президенти та прем'єри, які не займаються політикою. На думку екс-президента Польщі, ця комісія могла б упродовж 4-5 років розробити рекомендації щодо змін до Конституції. Він вважає, що напередодні виборів зміни до основного закону вносити не можна. До Києва з дводенним візитом прибуває сьогодні військова делегація НАТО. Візит присвячений перспективам розвитку співпраці Збройних сил України з Північно-Атлантичним альянсом. Делегація НАТО на чолі з головою військового комітету альянсу Джампаоло Ді Паоло зустрінеться з начальником Генерального штабу України Сергієм Кириченком, міністром оборони Юрієм Єхануровим, секретарем РНБО Раїсою Багатирьовою. А тим часом Раїса Багатирьова у Сполучених Штатах Америки розповіла про внутрішню ситуацію в Україні. Секретар Ради нацбезпеки та оборони України зустрілася у Вашингтоні з радником президента США з питань національної безпеки Джеймсом Джонсом та радником віце-президента з питань безпеки Ентоні Блінкером. Сторони обговорили питання міжнародної безпеки. Сполучені Штати наголосили на незмінності підтримки Америкою євроінтеграції України. Секретар РНБО Багатирьова, крім того, повідомила колегам у США про внутрішньополітичну ситуацію в Україні. Північна Корея висилає з країни американських експертів-ядерників. Про це повідомив Держдепартамент США. Американські експерти контролювали виведення з ладу ядерного реактора в Йонбьоні. Раніше вимогу залишити країну отримали експерти Міжнародного агентства з атомної енергії. Північна Корея оголосила про відновлення своєї ядерної програми і вийшла із шестисторонніх переговорів на цю тему після того, як Рада безпеки ООН засудила запуск північно-корейської балістичної ракети 5 квітня. Президент Молдови Володимир Воронін закликає правоохоронні органи припинити переслідування учасників акції протесту, які відбулися у Кишиневі минулого тижня. Воронін вважає, що напередодні Великодніх свят необхідно провести амністію. За словами президента Молдови, у тюрмах мають залишатися лише кримінальні злочинці та рецидивісти. Воронін зазначив, що всі політичні сили Молдови мають повернутися до діалогу і відмовитись від взаємних обвинувачень. Після парламентських виборів 5 квітня у Кишиневі почалися масові акції протесту. Маніфестанти не визнавали результатів голосування, за якими перемогла комуністична партія, очолювана президентом Вороніним. Мітингувальники громили будівлі парламенту і резиденції президента. Французькі військові моряки захопили біля берегів Кенії 11 піратів. Це сталося за кілька годин після невдалого нападу піратів на американське торговельне судно. Моряки захопили також човен, який слугував піратам базою. Інша група сомалійських піратів відпустила грецьке судно з екіпажем 24 особи, яке корсари тримали від середини березня, повідомили грецькі офіційні джерела. За їхніми даними, всі члени екіпажу здорові. На яких умовах пірати звільнили судно, не повідомляють.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Віктор Ющенко буде балотуватися на президентських і дочасних парламентських виборах. Але фахівці з виборчого законодавства наголошують, що він не зможе цього зробити без внесення змін до виборчого законодавства. Політологи ж кажуть, що спосіб, у який президент заявив про свої наміри, свідчить про його політичну слабкість. А соціологи наводять не вельми райдужні дані для очолювальної Віктором Ющенком політичної сили. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Президент Віктор Ющенко заявив про свою готовність взяти участь у наступних президентських виборах. Про це він сказав в інтерв'ю тижневику «Комерсант». При цьому він зауважив, що не вважає ухвалену парламентом дату президентських виборів 25 жовтня легітимною. Що ж до дати проведення одночасних президентських і парламентських виборів, то, за словами голови держави, її мають визначити юристи. Якщо ж правники виконують це завдання і одночасні вибори будуть призначені, то Віктор Ющенко має намір балотуватися і в президенти, і в депутати. Як відомо, президент очолює партію «Народний Союз – наша Україна», тож найбільш логічно, аби він балотувався саме на чолі цієї політичної сили. Тим часом, далеко не всі наші українці в захваті від намірів Віктора Ющенка. Керівник фракції «НУНС» і лідер Київської парторганізації «Нашої України» Микола Мартиненко вважає, що Віктору Ющенку не потрібно балотуватися на наступних президентських виборах, повідомляє Уніан. Також Мартиненко заявив, що одночасні парламентські і президентські вибори неможливі. За його словами, щоб такі вибори провести, треба змінювати законодавство, а знайти для цього голоси в парламенті зараз неможливо. Правники, що спеціалізуються на виборчому законодавстві, також наголошують на тому, що зараз немає можливості одночасно балотуватися в депутати та в президенти, каже заступник голови комітету виборців Євген Радченко.
В законі про вибори президента вказано, що ЦВК може звернутися до Верховного суду щодо скасування рішення про реєстрацію кандидата на пост президента в разі, якщо він реєструється кандидатом в народні депутати, кандидатом в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом на місцевих виборах тощо, якщо ці вибори проводяться одночасно з виборами президента.
На думку експертів, Віктор Ющенко зробив заяву про вибори у дещо неадекватний спосіб, каже політолог Віктор Небоженко.
Наскільки я розуміюся на виборчих кампаніях, а я займаюся цим вже 18 років, заяви про вступ у виборчу кампанію робляться дуже голосно і впевнено. А це було зроблено скоромовкою і на всіх напрямках, і в президенти, і в парламент. Все це свідчить про те, що Ющенко ще не визначився щодо участі в президентській кампанії. Дуже слабка підготовка і мотивація. Президент не знає, треба це робити чи ні. Мабуть, він просто намагається ввести в оману двох основних політичних супротивників.
Тим часом у секретаріаті президента дуже ґрунтовно готуються до виборів, що наближаються. Про це свідчать кадрові призначення. Зокрема, новим заступником голови секретаріату президента нещодавно було призначено Ігоря Попова, який багато років очолював Комітет виборців України, громадську організацію, що спеціалізується на дотриманні виборчого законодавства. Натомість інший заступник голови президентського секретаріату Роман Безсмертний повернувся до лав партії «Народний Союз – наша Україна», яку очолює президент. Відтак Безсмертний став виконувачем обов'язків голови виконкому партії та пообіцяв провести перереєстрацію її членів. Крім того, заступником голови Ради національної безпеки і оборони, яку очолює президент, призначений знаний політолог Дмитро Видрін. Проте експерти бачать у такій передвиборчій мобілізації недобрий знак, каже Віктор Небоженко.
Після тернопільських виборів і посилення секретаріату президента фахівцями з виборів свідчить про те, що Україна відкочується від 2004 року в 1996-99 роки. Це деградація виборчої кампанії, коли адмінресурс, підкуп і судові процеси мали знищити будь-якого переможця.
Тим часом соціологи не обіцяють політичній силі Віктора Ющенка райдужних перспектив. За даними соціологічного опитування, проведеного компанією Research Branding Group на початку квітня, політична сила, очолювана чинним президентом, набирає лише 1,8% голосів. І якщо врахувати соціологічну похибку, знаходиться на межі потрапляння в парламент. Що ж до президентських перспектив, то Віктор Ющенко має рейтинг 1,9%. Наразі лідером електоральних симпатій є Віктор Янукович та очолювана ним партія регіонів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Нацрада не проти перейменування найбільшої української музичної станції на честь Алли Пугачової. Про це Радіо Свобода заявив новопризначений перший заступник голови Нацради з питань телерадіомовлення Андрій Мірошниченко. Хоча саме це питання нещодавно призвело до написання заяв про відставку голови Нацради та його заступника і пізніше звільнення останнього. Далі по темі Олексій Сімаков.
Російські ЗМІ продовжують адаптуватися в українському медіапросторі. Віднедавна російська станція «Голос Росії» розпочала мовлення українською мовою. На думку росіян, це дозволить українським слухачам отримувати об'єктивнішу інформацію про позицію Кремля, яку, за їхніми словами, часто спотворюють місцеві ЗМІ. У Нацраді не проти, аби лише законно, говорить новопризначений перший заступник голови Нацради Андрій Мирошниченко.
В дійсності ми повинні допускати сюди канали, іноземні канали, якщо вони не порушують українське законодавство, саме головне, не носять шкоду українському телепростору.
А медіаексперт, головний редактор журналу «Телекритика» Наталя Лігачова, радіо «Свобода» прокоментувала це так.
Як, власне, громадянин України, я до цього ставлюсь не дуже добре, але ринок є ринок, і якщо є слухачі і є попит, то забороняти якимось чином не можна конкурувати. Треба єдиним, якісним продуктом власним українським, треба бути гнучкішим.
Ще одним таким прикладом є радіо «Алла». Воно засноване за сприяння популярної співачки Алли Пугачової і існує в Росії вже майже 2 роки. Але станція зажадала розширитись за рахунок українського медіапростору. Рівно тиждень тому Нацрада дозволила найбільшій радіомережі в Україні Радіо One переоформитись на Радіо Алла, а також змінити програмну концепцію, зменшивши частку української мови в ефірі. Український медіахолдинг, якому належить українська станція, хоче замінити її на філію російського Радіо Алла. І Нацрада виявилась не проти. Знову ж таки, аби законно, зазначає перший заступник голови Нацради Андрій Мирошниченко.
Головне для Національної ради – це дотримання діючого законодавства. В ситуації, коли телерадіоорганізація хоче змінити логотип, Національна рада діє тільки в одному. Чи не є тут порушенням прав на такий логотип на території України? Якщо такого порушення не існує, немає жодних підстав відмовити ті чи інші телерадіоорганізації в зміні логотипу. Саме головне, щоб ця телерадіоорганізація, змінюючи концепцію, дотримувалась тих вимог, які існують. На сьогоднішній момент для загальнонаціональних телерадіоканалів, що стосуються мови, є обмеження не менш 75% українських. Саме така норма закладена в сьогоднішню діючу ліцензію Радіо Алла.
Втім, Нацрада з телерадіомовлення не лише дозволяє. Наприклад, кілька днів тому вона знову перервала трансляцію російського телеканалу «Перший канал» «Всемірна сеть», оскільки він не адаптувався до українських законів. А Нацрада його раніше вже попереджала. І тепер, якщо до 1 червня він не адаптується, його в Україні не показуватимуть і надалі. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Черській лаврі собору Святої Софії загрожує руйнування і, можливо, виключення з переліку пам'яток світової спадщини ЮНЕСКО. Остання перевірка експертів ЮНЕСКО виявила, що на цих об'єктах є ціла низка проблем. Деякі з них, як от недавнє падіння підпірної стіни у лаврі, помітні навіть неозброєним оком. Ситуація, яка склалася з українськими святинями, вивчав кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Софійський собор у Києві разом з Києво-Печерською лаврою стали першими українськими пам'ятками, внесеними до переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Але сьогодні вони ризикують стати першими у світі пам'ятками, виключеними з цього списку. Експерти ЮНЕСКО, які обстежували стан українських об'єктів Всесвітньої спадщини, були незадоволені тим, як Україна піклується про свої святині, зазначає заступник міністра культури і туризму України Микола Яковина.
Викликають тривогу. Стан Софії Київської та Києво-Печерської лаври. Зауваження є до господарської діяльності і до адміністрації міста Києва. У червні буде оприлюднено висновок, і ці зауваження треба буде не просто брати до уваги, а виправляти.
Висновки комісії можуть призвести до виключення українських святинь з переліку Всесвітньої спадщини, вважає директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Сергій Кролевець.
Ми все робимо для того, щоб нас викинули з об'єкту Всесвітньої культурної спадщини. Можна вважати, що цей процес розпочався. Стан об'єктів всередині нормальний, крім забудови на території Нижньої Лаври і аварії, які досі тривають в печерах. Але в основному їх претензії щодо управління об'єктом під охороною ЮНЕСКО. У нас, пробачте, вакханалія в цій сфері.
Найнебезпечніший прояв вакханалії – це будівництво на прилеглих до пам'яток територіях, говорить заступник директора з наукової роботи музею-заповідника Софія Київська Ірина Марголіна.
буферній зоні Софії йдеться забудова, яка не відповідає пунктам конвенції ЮНЕСКО. В безпосередній близькості біля Софії Київської побудували отой готель «Хаят», крім того, фітнес-центр. Це однозначно негативно вплинуло на стан цієї пам'ятки.
Першопричина проблем з українськими пам'ятками ЮНЕСКО – відсутність розумної державної політики у галузі культури, вважає заступник директора Інституту пам'яткоохоронних досліджень Віктор Клочко.
Чи взагалі є в нашій країні розумна політика в галузі охорони культурної спадщини? Чомусь вони вирішили, якщо ми маємо якісь об'єкти, які є для світу цікаві, то світ нам зобов'язаний за них гроші платити. А коли вони зрозуміли, що ніхто їм грошей давати не буде, то воно їм вже не цікаво.
В той же час у більшості європейських країн історичні об'єкти заробляють на туристах величезні гроші, окуповують себе і навіть є одним з основних джерел для наповнення бюджету. На думку Віктора Клочка, для цього держава повинна формувати потужну туристичну інфраструктуру і розуміти, що гроші, вкладені у пам'ятки минулого, це інвестиції у майбутнє. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7 година 15 хвилин. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ірина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні, четвер, 16 квітня. Далі у програмі говоримо про таке. Чим особливий сьогоднішній день, чистий четвер?
У чистий четвер уже печуть Пасху з родзинками і солодку. У цей день завершують усі домашні приготування до свята.
Які традиції розпису писанки?
Писаночко, дорогочко, ти свячене яйце, ти свячене яйце.
Про це та більше трохи згодом, а поки що ведучий новин Олександр Шевчук готовий повідати нам головні події з України і світу. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. Олександр Квасневський радить Україні створити комісію з колишніх президентів та прем'єр-міністрів для напрацювання рекомендацій щодо змін до Конституції. Про це колишній президент Польщі повідомив під час засідання дипломатичного клубу Фонду «Стратегічні перспективи України». Квасневський вважає, що до такої конституційної комісії мають увійти колишні президенти та прем'єри, які не займаються політикою. На думку екс-президента Польщі, ця комісія могла б упродовж 4-5 років розробити рекомендації щодо змін до Конституції. Він вважає, що напередодні виборів зміни до основного закону вносити не можна. Україна, Росія, Словаччина та Австрія планують побудувати спільну залізничну колію. Представники залізниць цих чотирьох країн планують у травні під час міжнародної конференції у російському місті Сочі підписати угоду, за якою створять спільне підприємство з будівництва широкої колії. Маршрут залізничного транспортного коридору проляже від Москви через Київ, Ужгород, Братиславу і до Відня. Майбутній коридор буде зосереджений лише на вантажних перевезеннях. У парламенті зареєстрували проект постанови про звільнення міністра охорони здоров'я Василя Князевича. Проект подав регіонал Віктор Корж. За його словами, перебування Князевича на посаді міністра характеризується, цитую, «халатною бездіяльністю, злочинною некомпетентністю, зловживаннями та порушеннями чинного законодавства». Кінець цитати. Серед головних помилок міністра Корж називає зрив масової вакцинації проти кору і краснухи, недостатній контроль за якістю лікарських засобів, системні прорахунки із забезпеченням доступної медичної допомоги під час економічної кризи. Президент Молдови Володимир Воронін закликає правоохоронні органи припинити переслідування учасників акції протесту, які відбулися у Кишиневі минулого тижня. Воронін вважає, що напередодні Великодніх свят необхідно провести амністію. За словами президента Молдови, у тюрмах мають залишатися лише кримінальні злочинці та рецидивісти. Воронін зазначив, що всі політичні сили Молдови мають повернутися до діалогу і відмовитись від взаємних обвинувачень. Після парламентських виборів 5 квітня у Кишиневі почалися масові акції протесту. Маніфестанти не визнавали результатів голосування, за якими перемогла комуністична партія, очолювана президентом Вороніним. Мітингувальники громили будівлі парламенту і резиденції президента. Північна Корея висилає з країни американських експертів-ядерників. Про це повідомив Держдепартамент США. Американські експерти контролювали виведення з ладу ядерного реактора в Йонбьоні. Раніше вимогу залишити країну отримали експерти Міжнародного агентства з атомної енергії. Північна Корея оголосила про відновлення своєї ядерної програми і вийшла із шестисторонніх переговорів на цю тему після того, як Рада безпеки ООН засудила запуск північно-корейської балістичної ракети 5 квітня.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Колись відомий футболіст, а нині президент УЄФА француз Мішель Платіні приїхав в Україну не як вболівальник клубу Парі Сен-Жермен. Сьогодні парижани грають проти Київського Динамо. Він приїхав у справах. Очільник УЄФА зустрівся з головою Федерації футболу України Григорієм Суркісом та віце-прем'єр-міністром Іваном Васюником. За результатами цієї зустрічі в Бухаресті 12-13 травня виконавчий комітет УЄФА визначиться з польськими і українськими містами, які прийматимуть Євро-2012. Скільки буде українських міст і які критерії відбору, знає Ірина Тус.
В першу чергу пан Платіні запевнив, що Євро-2012 точно проведуть в Україні та Польщі. Наразі основна інтрига – це скільки українських міст прийматимуть чемпіонат. Президент УЄФА спростував попередні заяви української сторони щодо того, що чемпіонат прийматимуть 4 українських та 4 польських міста. Мішель Платіні.
Навіть якщо є договір про паритетний підхід до розподілу міст між Україною та Польщею, цього ніколи не було занесено в протокол виконавчого комітету УЄФА. Якщо буде формат 4 українських, 4 польських міста, чи 3-3, чи 4-2, чи 6-0, чи 5-1, це буде рішення виконавчого комітету УЄФА у травні в Бухаресті.
Також пан Платіні зауважив, що ніколи не говорилося, що всі 12 міст-претендентів, 6 українських та 6 польських, будуть приймати чемпіонат. Математика президента УЄФА проста. Є 31 матч і 12 міст. Отже, на кожне місто припадає менше, ніж 3 матчі, а витрачати купу грошей на менше, ніж 3 матчі, на думку Платіні, нелогічно. Міста, які не прийматимуть Євро-2012, будуть втішатися тим, що матимуть новий стадіон. Головні критерії вибору міст, на думку пана Платіні, це в яких містах УЄФА зможе найкраще організувати матчі. Очікують приїзду десятків тисяч людей. Виконавчий комітет буде дивитися на те, де будуть найзручніші умови для подорожей, зважатимуть на якість аеропортів, а також багато чого залежатиме від інфраструктури.
Отже, ми маємо брати до уваги не тільки українську гордість, але також думати про майбутнє європейського футболу і всіх тих вболівальників, які приїдуть в Україну та Польщу, щоб надати їм найкращі умови.
З роками досвіду підготовки та проведення чемпіонатів Європи в УЄФА сформувались досить чіткі вимоги. Ці стандарти дуже високі, каже пан Платіні, і вони раніше стосувалися тільки розвинутих країн.
Сьогодні організувати чемпіонат Євро – це великий виклик і для Польщі, і для України, і для УЄФА. Я впевнений, що Євро відбудеться в Україні та Польщі. В яких містах – не знаю. А щодо інфраструктури – це не від мене залежить, а від урядів цих країн. Коли я кажу про інфраструктуру, я не говорю про стадіони чи готелі, а про дороги.
Пан Платіні відбув до Варшави на дзеркальне засідання з польською стороною. В травні виконавчий комітет УЄФА вислухає звіти української та польської сторін, але рішення прийматиме за зачиненими дверима. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Цей останній тиждень перед православним Великоднем називається Страсним, оскільки це були останні земні дні Ісуса Христа, Його страждання, суд, смерть і погребіння. Споминами, молитвами, піснеспівами вирізняється Чистий Четвер, який сьогодні маємо, Страсна П'ятниця і Велика Субота. Провести ці дні в роздумуваннях про віру і заглянути у своє внутрішнє життя закликає єпископ Української греко-католицької церкви Гліб Лончина, з яким спілкувалась наша львівська колега Галина Терещук.
У церковному році в історії людства Страсний тиждень називають ще найчорнішим, бо саме людина наважилася підняти руку на свого Творця. У Чистий Четвер, Велику П'ятницю, суботу відбувається згадування подій 2000-літньої давності. Усі богослужіння цього тижня зосереджені на страстях Христових. Це зворушливі спомини, молитви, піснеспіви, умовіння Ісусом Христом ніг учням, тайна вечеря, молитва Ісуса в Гециманському саду, зрада Юди – про це пригадується у Чистий Четвер.
Установлення Євхаристії і про зраду Юди. Це також такий
містерійний момент, таїнственний. Як же ж то може бути? Христос вже знав, що Юда його зрадить, а однак його прикликав. І чи це не було якось з боку Христа якоюсь несправедливістю? Або навіть коли писання пишуть, що так мало статися, чи це означає, що Юда мусив зрадити? Отже, відповідь на це питання є ні. Тому що коли Христос покликав його, він дав йому таку саму можливість пізнати Божу любов, як кожному іншому апостолові. І до самого кінця, навіть на Тайній вечері, коли він каже «один із вас мене зрадить», це був сигнал до Юди: «Уважай, що ти робиш, ти маєш ще час навернутися». Він не прийняв цього запрошення. Кожна людина відповідальна за свої вчинки.
Каже єпископ Української греко-католицької церкви Гліб Лунчина. У Страсну п'ятницю після вечірні священнослужителі виносять плащаницю, яка є символом Ісуса Христа у гробі. У Велику п'ятницю християни дотримуються строгого, повного посту і до плащаниці приступають начче, як до святого причастя. Коли люди при плащаниці цілують найсвятіші рани Христа, церква наголошує, аби вони стали перед судом і власної совісті принесли покаяння.
Христос своєю смертю переміг те, що є найстрашніше в житті, бо нема гіршого чого, аніж смерть. Його воскресіння було доказом, найперше, що Бог Отець його послав, тому що жодна людина не може цього зробити, не може сама перемогти смерть. Бог показав, що все, що Ісус робив, було правильним по його, а саме воскресіння – є доказом того, що Бог був завжди з ним. Отже, і це тоді кидає світло на його розп'яття, на його засуд і на все те, що він у житті вчинив, і має привести людину до призадуми, до того, щоб прийняти Ісуса Христа повністю у своєму житті.
У Чистий четвер уже печуть Пасху з родзинками і солодку. У цей день завершують усі домашні приготування до свята, а у Велику п'ятницю, коли приступають до плащаниці, прийнято фізично не працювати, бо це день духовних роздумів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Неодмінні атрибути великоднього кошика – це Пасха і писанки. Майже в усіх народів яйце вважається джерелом життя і початком світу. Традиція розпису писанки, що бере початок в дохристиянські часи, продовжується. І на Прикарпатті творять відомі майстри писанкарства. Дітей навчають цього ремесла в гуртках, а в Коломиї є відомий музей. Писанка називається. І в цьому музеї проходять фестивалі фольклорні, присвячені саме писанці. Про писанку, гаївки, вірування і легенди розповідає Галина Добош.
Найбільша писанка – це 13-метрове приміщення Коломийського музею. І зібрана тут колекція теж найбільша у світі. Туристам подобається, що можна побачити, як народжується писанка. Найбільше дивуються, як писачком вдається провести рівні лінії, каже працівниця музею Ірина Блонська.
Колись писанкарки казали, щоб лінія була рівненька, то повинна писати її людина з чистою совістю, з ясним розумом, з добрим серцем. То старі майстрині перед початком розпису писанки умивалися, одягали чистий одяг і читали молитву.
Особливо славиться писанками гуцульське село Космач. Їх пізнаєш одразу за жовто-гарячими кольорами. А в орнаментах закодована інформація, своя символіка. Особливо популярні – безконечники, макові, штерни, каже космачанка Ганна Бодрух.
У нас на писанці найбільш поширений узір – це штерна, який символізує, кажуть, як драбинка до неба. Тобто від нижчого до вищого, до духовності. І вважаю, що це Божа ласка.
Писати писанки повинні тільки добрі люди. В той момент не можна навіть в думці поганого мати, бо це оберіг. Свячені писанки не псуються, можуть зберігатися довго. 17 років Ганна Бодрух веде в Космацькій школі гурток писанкарства. Дівчата не лише вчаться розпису, а й збирають від старших людей, майстринь, легенди, вірування про писанки, гаївки.
Суботу великодну, з суботи на неділю мати повинна поставити мисочку, в неї поставити писанку і помити свою дочку. Це означає, щоб вона була красива, як писанка.
Я вмиваюся у писанці, личко протираю, після того умивання файно виглядаю.
Писаночко, дорогочко, ти свячене яйце.
великодніх кошиках міських людей здебільшого не писанки, а крашанки, зафарбовані відваром цибулиння. Хоча чимало людей хотіли писанку зробити власноруч. Це підтвердила майстерня писанкарства, яка вдруге відбулася в Івано-Франківському художньому музеї, каже працівниця музею, яка проводила майстер-класи, Юлія Софтус.
Аудиторія була різноманітна, від 5 років, закінчуючи 60. Були такі, що приходили кожен день. Одна дівчинка взагалі намалювала десь близько 20 писанок.
За гуцульською легендою, доки люди писатимуть писанки, доти злий нехрест буде ланцюгами прикутий до скелі і не зможе зійти до людей. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
І на цій веселій ноті закінчуємо ранкову свободу. Впродовж години, нагадаю, для вас працювали звукорежисер Ігор Ісхаков, новини готував Олександр Шевчук і ведуча Ярина Матвійчук. Бажаємо усім слухачам гарного настрою і вдалого дня. Усміхайтеся, вам це личить, говорить Радіо Свобода.